Začínají zálety. Vysíláme je pro vás na vlnách Českého rozhlasu. Pěkný poslech přeje Alena Zárybnická. Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. Jistě si vzpomínáte, tahle myšlenka oběhla na jaře doslova celý svět. A to díky iniciativě, kterou založil Východočech Petr Ludwig. Jeho přínos v boji proti koronaviru tehdy ocenila i americká George Mason University. Petr Ludwig se dlouhodobě zaměřoval na téma prokrastinace, teď se ale spíš věnuje kritickému myšlení. Přednáší, konzultuje a pomáhá, jak sám říká, tvořit firmy s hodnotami. Zaujala mě i jedna z jeho mnoha dalších myšlenek. Zní takhle. Aby se změnil chod věcí, není nutné měnit všechny, myšleno lidi, ale zkusit vychýlit jazyček na vahách. I o tom budeme dnes v záletech mluvit, tak jsem ráda, že nás posloucháte. Petr Ludwig se narodil v Pardubicích, po gymnáziu vystudoval informační technologie na Vysokém učení technickém v Brně a právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Založil firmu, která pomáhá jiným firmám a podnikatelům lépe organizovat čas. V roce 2013 vydal knihu Konec prokrastinace, dnes bestseller přeložený do 12 jazyků. Aktuálně přednáší i točí podcasty s lidmi, kteří mají přesah. Tak dobré dopoledne přeju Petře a jsem ráda, že jste přijal pozvání na zálety.
Dobré dopoledne.
Jak byste nikdy nezačínal rozhovor ve svých Deep Talks?
Tak já se snažím právě těch hostů ptát na otázky, na které se jich pravděpodobně nikdo nikdy neptal, takže prosím, neptejte se mě na to, jestli ještě prokrastinuju.
Dobře. A jakou otázku by si tedy Petr Ludwig položil, kdyby byl sám hostem své talk show?
To je skvělá otázka. Já se často rád hostů ptám na nějaké jejich osobní hodnoty a na to, v čem vidí smysl života, ale většinou se jich ptám na konci, když už máme jako nějakou historii toho rozhovoru.
Pokud jsem dobře pochopila, váš tatínek byl profesorem organické chemie, rektorem Pardubické univerzity, maminka byla učitelkou. Bylo tam předurčení toho, že i vy se budete věnovat chemii?
Bylo, já už jsem dokonce byl přijatý do Prahy na chemii, na VŠHT a nakonec mě někdo řekl, ať si zkusím udělat někde přijímačky, tak já jsem do Brna. Udělal jsem přijímačka, jelikož měli dřív zápis, tak už jsem pak jaksi byl trošku líný jede do té Prahy a zůstal jsem v Brně. Takže mě jako náhoda zavála do Brna a jsem za to hrozně rád, že jsem studoval v Brně.
K Vysokému učení technickému se přidala i práva. Byl to naprostý souběh prvák, anebo něco bylo napřed? Předpokládám, že Vysoké učení technické.
Přesně tak. Já jsem na ty práva šel až asi s dvouročním zpožděním a je tam docela zajímavá věc. Já jsem ty práva nedodělal. Já ve čtvrťáku, když jsem měl psát diplomovou práci, tak mě v tu chvíli oslovilo vydavatelství, ať napíšu knihu. A já jsem si říkal, že když už něco budu psát, tak raději něco, co si možná někdo někdy přečte. A dal jsem přednost napsání knihy před diplomovou prací a pak jsem děkance místo diplomky dones knížku jako dárek a vlastně už jsem si ty práva nikdy nedodělal. Takže mám jako 4 roky práv, ale jelikož ta knížka pak vyšla a spustilo takovou velkou vlnu, tak už jsem se tam nikdy nevrátil.
Mluvíte o knize Konec prokrastinace.
Je to tak, zatím jsem žádnou jinou nenapsal.
Vaše rozhodnutí studovat jiný obor, než byl před určen v uvozovkách historii vaší rodiny. Jak rodiče vnímali?
A já si myslím, že moje rodiče naštěstí mě v té době jakoby moc neovlivňovali. Já jsem v té době měl dokonce na Gimplu punkovou kapelu, že jsme hráli koncerty a vím, že v té době jako rodiče měli radost toho, že jdu vůbec na výšku, nebo já jsem samozřejmě po Gimplu, to bylo jasný, že půjdu na výšku, ale moc neřešili jako ten obor, nechali to na mě. Myslím si, že to je docela správný, když potom ten obor je vybraný z nějaký vnitřní motivace toho člověka a ne předurčený přímo rodiči.
Napadá mě v té souvislosti podle vašeho názoru a vašich zkušeností, jaké procento, řekněme, toho, co vlastně sami chceme, je dobrým základem pro to, aby se dílo podařilo. To znamená, to osobní rozhodnutí, že tohle dělat chci, je kolika procentní šancí na úspěch?
Já si myslím, že to je úplně zásadní ingredience. Dokonce první třetina mojí knihy právě se věnuje tématu té vnitřní motivace. A ty studie, které k tomu dělali, jejich desítky, tak ukazují, že právě to, že se člověk sám rozhodne, že něco chce dělat, tak je potom klíčovou ingrediencí toho úspěchu. Protože nikdo s nadšením nebude pracovat na něčem, co nechce dělat.
S Petrem Ludwigem si povídám v dnešních záletech. Když bychom pátrali po příčině vnitřní motivace nebo po důvodu toho, proč máme tu danou vnitřní motivaci, z čeho všeho je vnitřní motivace složená?
Já si myslím, že ten hlavní rozdíl je mezi tím chtít nebo muset. A pokud člověk něco opravdu sám chce dělat, tak je větší šance, že to dělat bude. A ty studie ukazují, že velkou a důležitou ingrediencí je jednak zapojení silných stránek, protože když už dělám něco, co vychází z mých silných stránek, tak mě to pravděpodobně bude víc bavit. A jak mě to bude víc bavit, tak budu víc motivovaný to dále dělat. A druhá ingredience je smysl, abych to, co dělal, dělal s nějakým přesahem, abych nemyslel jenom čistě sobecky na sebe, ale by rovnou v té činnosti jsem viděl nějaký užitek pro druhé, abych nějakým způsobem třeba zlepšoval komunitu, jejíž jsem součástí, nebo někde trošku malýma kručkama měnil vlastně běh toho budoucího světa.
Mluvili jsme o okamžiku, kdy jste se rozhodl napsat knihu. Bylo to před rokem 2013, protože v roce 2013 ta kniha vznikla. Jak vlastně jste k té myšlence dospěli?
To bylo zajímavé v tom, že já jsem celý život chtěl napsat knihu. Prostě bylo to pro mě takový jako velký životní cíl, ale asi bych si nikdy netroufnul ji napsat tak brzo, kdyby mě neoslovilo vydavatelství. Takže mě si vyhlíd přímo majitel vydavatelství Jan Melville, Tomáš Baránek, a normálně mě zavolal, jestli pro ně nechci napsat knihu. A já jsem jako řekl ano, a když jsem mu to slíbil, tak už jsem to pak jako dopsal, protože už jsem nemohl vyprokrastinovat napsání knihy o prokrastinaci.
A znal vás odkud?
On je znal z Brna, protože my jsme v té době už měli firmu, dělali jsme konzultace a nějaký jeho soused byl docela velký prokrastinátor, krachovala mu firma a my jsme mu pomohli a jemu se začalo dařit. A on to viděl, jak se mu začalo dařit, a ptal se ho jako, co se stalo, a on mu řekl ten příběh, že chodil k nám na konzultace a Tomáš si řekl, no tak tohle by mohli popsat v knize. A tak vznikla Konec prokrastinace.
Vy sám jste nalistoval jeden z obrázků, protože obrazová forma pomůže tomu, kdo má informaci, dostat do své hlavy, řekněme, s jednoduchostí té formy, že je to zkrátka dobrý způsob se o něčem dozvědět, něco naučit, třeba něco do budoucna i používat. A nalistoval jste obrázek, který je nadepsán titulkem Hrdinství a dole je krátký text. Hrdinství vyjadřuje schopnost opouštět komfortní zónu. Pokud se nám to povede, jsme odměňováni vyplavovaným dopaminem.
My tomu právě říkáme drobný hrdinství všedního dne. Oni totiž zkoumali ty hrdiny, které udělali ty velké věci, jako že třeba zastavili u nehody, někomu zachránili život nebo skočili do kolejiště vlaku. A právě zjistili, že tito hrdinové, kteří udělali ty velké věci, tak to měli natrénovaný na drobnostech. Proto já říkám, i vstát na první zazvonění budíku je takový drobný malý hrdinství, nebo právě přijít do práce a začít dělat ten nejvíc nepříjemný úkol na prvním místě, to je taky malý hrdinství a tak dále. Takže my vlastně učíme lidi a v knížce to popisuju, takže je dobrý si každý den v něčem drobným malým překonat. A když si člověk z toho udělá návyk, že každý den se trochu v něčem malým překonám, tak potom za měsíc, za půl roku jsem výrazně dál. A ono to vychází z japonské mytologie, tohle už používali japonští samurajové, jmenuje se to metoda Kaizen, a oni právě každý den se snažili udělat nějaký malý krůček a ty malý krůčky každý den potom vedou k těm velkým změnám. Takže my lidi neumíme se změnit skokově, my se neumíme proměnit ze dne na den, většinou se totiž vracíme do starých kolejí, protože se nám nezmění ty naše návyky, ale ty malý krůčky je jedna z mála cesty, jak změnit člověka dlouhodobě. Proto drobný malý hrdinství jsou takový drobný malý hecnutí mě samotného, že prostě ráno vstanu na první zazvonění budíku, dám si studenou sprchu, nemusí být hnedka ledová, ale prostě každý den o trošku studenější, a tohle je vlastně cesta nějakého dlouhodobého udržitelného rozvoje.
S Petrem Ludvigem si povídám v dnešních Záletech. Dívám se pořád ještě na ten obrázek s tou komfortní zónou. Vy jste ho naznačil tak, že vlastně uvnitř toho kruhu, kterému se říká komfortní zóna, jsou znamenka plus, v tom okolí jsou znamenka minus, v zóně tedy nekomfortu. Mám tu komfortní zónu chápat jak z hlediska fyzického, tak z hlediska psychického? Má ještě nějaký třetí rozměr, který jsem vynechala?
Jste přesně popsala to, co tam v té knize je, že opravdu máme fyzickou komfortní zónu, to je ráno vyhřátá postel, ale pak máme takzvanou sociální, to, že jsme součást nějakého stáda, nějakého davu, že nevybočujeme. A vlastně ono často je ta sociální komfortní zóna daleko ještě silnější. Prostě někde říct svůj názor, když ostatní mlčí, nebo prostě jako první právě zastavit u nehody, když ostatní projíždějí kolem. A za mě docela důležitá věc je právě naučit se být odlišný. Profesor Zimbardo, což je jeden z předních psychologů z univerzity ze Stanfordu, právě tohle to popisuje, že ti hrdinové často jim nevadí být trochu devianti, být prostě odlišný, a být odlišný neznamená být špatný, naopak je to určitá ctnost. Takže já vlastně tak nějak mám rád lidi, kteří jsou autentický, kteří jsou svý a jsou mě daleko sympatičtější než takový ty generický lidi, kteří vlastně nemají nějakou jako zásadní odlišnost.
Vlastně dobře to charakterizuje i citát, který jste tady ve své knize použil. Řekl to Albert Einstein. Jdeme-li s davem, dojdeme maximálně tam, kam šel ten dav. Pokud ale umíme dav opustit, dostaneme se na místa, kde ještě nikdo nikdy nebyl. Kdybyste z historie měl vzpomenout na nějaký konkrétní případ takového chování, teď myslím u případů, které asi známe nebo můžeme o nich tušit, protože znamenaly nějakou velkou věc, a jeden příklad i z vašeho života, kdy jste v uvozovkách opustil stádo a došel dál, tak jaké příklady zvolíme?
Tak já začnu u těch příkladů z mého života. života, protože to mě napadlo hnedka, protože já každoročně lítám na měsíc do Japonska a loni jsem vylez na Mount Fuji, trvalo mě to 9,5 hodiny, bylo to hodně mimo komfortní zónu, protože jsem musel vstát brzo, přišel jsem zpátky za tmy, ale byl to vlastně jeden z nejhezčích dnů mýho života vůbec a bylo to hodně mimo komfortní zónu a já celkově Japonsko mám jednak kvůli té japonské mytologii, mě to je hodně blízký a jednak celkově já se tam nejlíp odpočinu, takže já zažívám mimo komfortní zóny moje pobyty v Japonsku. A u těch lidí, tak já si myslím, že právě kdybychom jako lidi byli v komfortní zóně spokojení, tak nikdo nikdy neměl motivaci jít svrhnout diktátory, nikdo nikdy nešel nikam protestovat a tak dále. Takže ono vlastně na pozadí všech těch velkých historických událostí jsou lidi, kteří měli odvahu stát za svýma hodnotama. Ono se to jmenuje morální integrita. V psychologii je to poměrně docela zkoumaná věc a zjistili, že vlastně ty lidi, kteří jsou rovní, kteří mají morální integritu, tak vlastně potom jsou výrazně spokojenější než ty, který prostě ty svoje hodnoty ohnou ten hřbet a potom s tím musí žít. Takže já rozhodně, třeba když mám přednášky v Americe, tak používám příklad Václava Havla, který v Americe mu tleskali ve stoje jak republikáni, tak demokrati, což dneska pro Američany je naprosto nepředstavitelný, že by se tyhle dvě oddělené skupiny na něčem shodly. A já ho tam mám jako symbol právě toho, že ty jeho hodnoty, pravda a láska, tak jsou vlastně dneska hodnoty, které dokážou rezonovat napříč celým světem. A myslím si, že ještě jako v Česku ten jeho odkaz je stále nedoceněný v porovnání s tím, jak třeba Havel je vnímaný v té Americe, kde má velký kredit, zrovna třeba New York má Den Václava Havla nebo má sochu v kongresu a tak dále a tak dále.
V záletech si povídám s Petrem Ludwigem. Další citát z článku, který jsem s vámi četla. Byl jsem na konferenci v New Yorku na téma informační válka. Je to děsivé, co se tam děje. Bohužel spousta lidí si to nepřipouští, jak závažná je to věc. Budíš to tedy naším dalším tématem. Kde je teď to bojiště, řekněme, nejvypjatější? Kam se v uvozovkách posunula fronta?
Je zajímavý, že samozřejmě informační válka, propaganda tady byla vždycky, takže když se člověk podívá na letáčky, který rozesílal Hitler v 30. letech po Sudetech, tak vlastně ono to vypadá dost podobně jako věci, které dneska jsou sdílené na internetu. Ale problém přichází se sociálníma sítěma, kde vlastně sociální sítě a ty algoritmy fungují tak, že vám servírujou informace, které vlastně už nějakým způsobem potvrzují váš světonázor. Tím pádem se vytvářejí bubliny vlastně lidí, kteří mají naprosto odlišné názory. Když to vezmu příklad, ať vlastně nepolarizujeme tady Čechy, tak v Americe, prostě když budu republikán, tak budu mít úplně jiný Facebook, než když budu demokrat. A vede to k tomu potom, že lidi se daleko víc utvrzují v těch svých názorech a je to daleko, daleko vyhrocenější. A pak samozřejmě ještě do toho přichází to, že my dneska máme zdokumentovaný, že třeba ty poslední významné volby, ať už to byly volby o Brexit nebo poslední volby amerického prezidenta, tak byly vědomě ovlivňovaný ze zahraničí různýma buňkama, který zaměstnávají ty placený troly, který umyslně píšou komentáře, umyslně se snaží jako tu diskuzi někam posunout. A to mně vlastně přijde, že to je ten hlavní rozdíl. To se dřív vlastně nedělo a je to nový druh hrozby, se kterým je potřeba se nějakým způsobem vyrovnat.
Možná bych se vrátila na začátek vlastně okamžik, kdy jsem vám svého dnešního hosta představovala. Citovala jsem myšlenku, která na jaře oběhla doslova celý svět. Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. Když vy se vrátíte do toho okamžiku, kdy jste se podílela na tvorbě videa, které oběhlo celý svět, co bylo to zásadní vlastně rozhodnutí řešit to tímto způsobem, protože myšlenka je jasná a jednoduchá, takže ji celý svět pochopil.
Celý ten příběh začal v New Yorku, kdy já jsem v té době žil v New Yorku a objevila se zpráva, že Donald Trump zvažuje, že zruší všechny lety z Evropy. A já jsem se začal rozhodovat, jestli chci zažít konec světa v Americe nebo v Česku a rozhodl jsem se, že radši to chci zažít v Praze, takže jsem hnedka na druhý den si koupil letenky a když jsem letěl tím letadlem, tak už bylo jasný, že ten koronavirus se šíří. A zjistil jsem, že jsem byl jediný člověk na palubě letadla, který měl na tváři nějakou ochranu. A nazdílel jsem to na svůj Instagram a zeptal jsem se lidí, jako jestli jsem blázen já nebo ti ostatní. A 90% lidí mě řekli, že jako je dobře, že tu ochranu mám. A já jsem si říkal, tak je tady nějaký rozpor mezi tím, že teda jako lidi mají pocit, že teda je dobrý nosit roušky, ale nikdo je nenosí. A když jsem přijel do Prahy, tak jsem si udělal takovou rešerši právě všech současných vědeckých studií o rouškách a přes 90% závěrů těch studií bylo naprosto jasné, že to opravdu dokáže pomáhat. Takže my jsme se tenkrát spojili ještě s vědci z ČVUT a s panem Ždímalem z Akademie věd a vlastně vytvořili jsme nejdřív české video roušky všem a potom americké video nebo video zacílený na celý svět Masks for All. A je zajímavý, že to video se vlastně během pár dní dostalo do hlavních zpráv CNN, BBC, vidělo ho přes 100 milionů lidí a dosah té kampaně byl 1,2 miliardy. Takže opravdu já jsem v životě na ničem tak velkým nepracoval a dneska přes 70 států vlastně v nějaký podobě roušky zavedlo a dokonce ten slogan moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě použil Donald Trump třeba v oválné pracovně při denním briefingu nebo vlastně to moto obletlo celý svět a my samozřejmě v Česku se nám podařilo ten koronavirus poměrně dobře a rychle zastavit. Reálně ještě jakoby celosvětově rozhodně nemáme vyhráno a myslím si, že ještě bude docela dobrý ty roušky mít schovaný, protože může přijít nějaká druhá vlna a ještě se nám budou hodit. Je to daleko lepší, než zavírat ekonomiku, protože když je karanténa, tak vlastně tím trpí ekonomika, když to rouška, myslím si, že nikoho úplně nezabije.
Zálety dnes hostí Petra Ludvíka, publicistu a konzultanta. Vlastně vaše myšlenka týkající se ochrany obličeje v době krize oběhla celý svět. Předpokládám, že i pokud se bude týkat klimatu, bude nutné, aby ta myšlenka skutečně byla akceptována celým světem, protože klima podobně jako šíření koronaviru ovlivňujeme všichni a nemůžeme mu stanovit nějaké pevné hranice a říci, my jsme tady v Evropě a dál to prostě nejde, je nesmysl. Asi to bude skutečně chtít to, abychom se dotkli a trefili hřebíček na hlavičku v celém světě a to je na tom podle mého názoru to nejobtížnější.
Já si myslím, že tohle je jedno z těch hlavních sdělení, které já se snažím vlastně říkat, i když mám přednášky v Americe, po Evropě, v Asii, tak vlastně já říkám, že všichni jsme dneska obyvatelé globální, global citizen a vlastně ty všechny globální problémy ovlivňují nás všechny, takže je to o tom umět spolupracovat a umět vidět to, že nejsme zas tak odlišní napříč kulturami. A bylo zajímavé, že třeba ty roušky se staly právě symbolem toho, že před tím koronavirem jsme si všichni rovni a v Česku, když si vzpomenete na ty první týden, dva, kdy všichni Češi nebo většina šila roušky, začali se lidi pomáhat, začali sousedi nakupovat seniorům, začali lidi táhnout za jeden provaz, tak za mě to bylo asi jedna z nejsilnějších věcí, kterou jsem kdy zažil, když ten národ po strašně dlouhé době byl jednotný a spojil se proti tomu koronaviru, protože naráz jsme byli na jedné lodi. Ty dezinformační servery těch prvních 14 dní byly potichu, protože asi nedostali zadání, do čeho mají rýt, jak se říká lidově, a po těch 14 dnech už zase začaly objevovat ty dezinformace a už se jim zase dařilo to rozdělovat a naraz vidíte, že i téma roušek dokáže rozdělovat společnost, že někdo to bere jako symbol potlačování jeho svobody a tak dále. A vlastně myslím si, že hodně do toho začaly se přilejvat ty dezinformační portály. Bohužel to tak je. Ale ten moment, kdy jsme jako národ byli jednotní, byl jeden z nejkrásnějších momentů mýho života vůbec.
Řekněte mi, zaregistroval jste, že by v jiných světových jazycích existovalo slovo rouškovník?
Tak rouškovník jsem úplně nezaregistroval, ale rouškovník byl třeba na New York Times nebo v The Washington Post, měli fotku českého rouškovníku a vlastně, když se člověk podívá, tak Česká republika v poslední době nebyla tak moc zmiňovaná v zahraničních médiích jako právě v kontextu roušek, takže opravdu jako objevit se opakovaně v hlavních zprávách CNN nebo BBC, tak to se nám naposledy stalo maximálně s Naganem, když jsme vyhráli o hokej.
S konzultantem a publicistou Petrem Ludvíkem si povídám v dnešních záletech. Možná ještě jedna myšlenka, která mi z toho, co jsem četla a tak, jak jsem pročítala vaše starší rozhovory, která mě zkrátka udělala radost, a to je fakt, že tvrdíte, že kritické myšlení se dá porovnat nebo srovnat se hrou na piano, což znamená, že se s kritickým myšlením nenarodíme, ale že se ho můžeme, chceme-li, naučit. Jak tedy nejjednodušším způsobem?
Je to velmi dobrá zpráva, že kritické myšlení se dá učit a je na to docela hodně studií, které ukazují, že jedna z těch cest, jak učit kritické myšlení, je lidem vysvětlovat právě ty klamy, které náš mozek má. Druhá věc je učit je právě pochopit vědeckou metodu, jak vůbec věci testovat a zásadní věc je učit lidi argumentaci. Jo, protože když se podíváte do internetových diskuzí, tak málo kdo tam argumentuje, je to spíš takový souboj ek, ale dobrá argumentace vlastně je o tom, že nebo demokratická diskuze je o tom, že s tou protistranou nebojujete, že k ní přistupujete s respektem a společně hledáte tu pravdu. Tím pádem to je docela odlišná metoda a myslím si, že právě když lidi by uměli trochu líp argumentovat a znali by třeba argumentační fauly, tak v tu chvíli prostě budou ty diskuze na internetu daleko příjemnější a lidi se budou daleko víc posouvat kupředu.
Na začátku jsme se bavili o tom, jakou otázku považujete za zásadní, pokud děláte rozhovory se svými hosty. Mimochodem, ty rozhovory, milí posluchači, můžete najít na webových stránkách Petra Ludvika. Je to velmi snadné na internetu a můžete si poslechnout jakýkoliv rozhovor. Tak byl to žebříček hodnot a nějaké postavení a urovnání si myšlenek?
Moje hodnoty na prvním místě je právě kritické myšlení. Ono už to z celého toho rozhovoru vyplývá. A právě kritické myšlení je za mě ta pomyslná pravda. Schopnost se té pravdě přibližovat, protože my ji pravděpodobně nikdy neodhalíme celou, ale můžeme ji poznávat nějakýma malýma kručkama a to je za mě kritické myšlení. To je první hodnota. A druhá hodnota je pro mě laskavost, být k sobě milejší, snažit se k lidem přistupovat právě s respektem a nebejt na ně zbytečně nepříjemný. A to si myslím, že dneska laskavost taky lidem chybí právě na internetu. A myslím si, že kdybychom k sobě byli milejší, tak tím jako společnost nic neskazíme. Takže za mě laskavost je vlastně zase ta pomyslná láska. Ne láska jenom partnerská, ale prostě respekt k druhým lidem a chovat se k ním milejc, tak za mě to jsou tyhle dvě hodnoty naprosto klíčové. A ta třetí hodnota je právě to hrdinství všedního dne, najít odvahu se občas za ty první dvě hodnoty postavit. Takže nebejt lhostejný a občas prostě jít a jednat.
S Petrem Ludvigem jsme si povídali v dnešních záletech. Na závěr ještě otázka, kterou tu z posledních záletových rozhovorů právě pro Petra Ludviga nechala Dáša Hermanová. Tady je.
Tak já bych se chtěla zeptat s ohledem na tu kampaň Masky pro každého, jestli pan Ludvík plánuje teďkom nějakou kampaň, když už se třeba masky nosit nemusí, tak jestli třeba neplánuje nějakou kampaň proti strachu.
To jsem strašně rád, že tato otázka padla, protože my přesně tady o to se snažíme. Zrovna teď jsme nedávno dělali velkou konferenci Osobní růst a jak se připravit na budoucnost a hlavním motem té konference právě bylo to, jakoby, že je potřeba překonávat strach. Měli jsme tam jako hosta Tomáš Šepka, Lékaře bez hranic, který byl na 6 misích, který právě tam mluvil o strachu. A myslím si, že na jednu stranu je dobrý se na tu budoucnost připravit zodpovědně, takže ona je možný, že přijde nějaká druhá vlna koronaviru, je to možný, ale mít strach tu nás jakoby nezachrání, takže se spíš na to připravovat rozumně a myslím si, že na jedné straně je důležitá zodpovědnost, ale na druhý myslím si, že žijeme fakt v krásné době a i s celým koronavirem furt zažíváme aktuálně nejdelší období míru v celé historii českých zemí. Nikdy nikdo nezažil tak dlouhý období míru, jako zažíváme my. Nebo když si vezmeme kvalitu českého zdravotnictví třeba v porovnání s Amerikou, kde ti lidé si všechno musí platit, nebo často mají problém si zavolat záchranku, protože na to prostě nemají peníze, tak si myslím, že v Česku se zrovna máme strašně moc dobře a bohužel si to často neuvědomujeme, ale když člověk cestuje, tak zjistí, že já se vlastně do Česka vracím vždycky hrozně rád, protože si myslím, že jsme furt taková oáza. Někdy tomu říkám, že Česko je takový hobitín a máme se tady strašně, strašně dobře.
Já moc díky za to, že jsme se tady v záletech mohli potkat. Díky za to, že jste přišel.
Děkuju moc a mějte se všichni moc krásně. Díky.
A krásnou neděli přejeme s Petrem Ludvigem. Vám všem.